Unang Juan, Kapitulo 4.
Mga igsoon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila, kundili usisaan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila, kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Maila ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. Apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Jesucristo dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga muanhi kini og karon ani anagayod sa kalibutan. Apan mga anak, iya nakamo sa Dios o gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta, kay ang Espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa Espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios, ug ang nakaila sa Dios mamati kanato. Apan ang dili iya sa Dios, dili gayud mamati kanato. Pinaagi niini maila nato ang Espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang Espiritu nga nagtudlo og bakak. Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isigkatao anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isigkatao wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang naghigugma sa Dios, kundili siya maoy unang naghigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsoon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga maghigugmaay usab kita. Wala pay tao nga nakakita sa Dios. Apan, kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios og mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Pinaagi niini, masiguro nato nga anaa kita sa Dios og ania kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang Espiritu. Nakita nato og gisugilon ngadto sa uban nga gipadala sa Amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, siya anaa sa Dios ug anaa kaniya ang Dios. Busa, nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron mahingpit ang atong kaisog sa adlaw sa paghukom, kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan sama naman sa kinabuhi ni Kristo. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa, kun mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahingpit ang gugma diha kaniya, kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Nahigugma kita kay ang Dios man ang unang naghigugma kanato. Kun may moingon, gihigugma ko ang Dios. Apan nagdumot di ay sa iyang isigkatao, bakakon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita, kun wala siya maghigugma sa iyang isigkatao nga makita niya. ang gisugo ni Kristo kanato mao kini ang nahigugma sa Dios kinahanglan maghigugma usab sa iyang isigkatao.